Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Healthy Pinoy. Isang lalaki ang na-diagnose ng monkeypox matapos siya bumalik sa Australia mula sa United Kingdom. Nakaramdam siya ng mga mild na sintomas bago pa ito lumapag sa Melbourne noong 16 ng Mayo at kagarang nagpunta sa doktor. Kagarang sumailalim sa test ang nasabing lalaki at nagpositibo nga ito sa monkeypox at ngayon ay naka-isolate sa ospital. Ayon sa Chief Health Officer ng Victoria na si Professor Brett Sutton, tinutukoy na nila ang mga malapitang contact ng lalaki.
Obviously, the GP is one of them. We'll be contacting individuals who are close contacts on the flight, so really in the rows, a couple of rows in front and behind, and then people who are on the entire flight. We are just asking to be aware of the symptoms that might occur.
Samantala, isang posibleng kaso din ang na-detect sa New South Wales. Ito naman ay isang 40-anyos na lalaki na bumalik mula sa Europa. Nakaramdam din siya ng mga mild na sintomas at ayon sa pagsusuri ng GP, kapareha ng sintomas ng monkeypox ang kanyang naramdaman. Pinuri naman ng New South Wales Health Minister Brad Hazard ang doktor dahil sa pagtukoy nito sa kaso.
Since we've never seen it in this country before, it is quite incredible that a GP managed to identify this illness on presentation to the practice, and I want to thank that GP.
Bihira makita sa labas ng Africa ang monkeypox. Ayon sa dating Prime Minister na si Scott Morrison, patuloy na nakatutok ang otoridad ng Australia sa sitwasyon. Aniya, hindi dapat gaanong mabahala ang mga tao dito.
The advice I have is it is a far less contagious condition than obviously COVID and things of that nature. And so why we should be taking this seriously at the same time, I would say no one should be alarmed at this point. We've got the best health authorities in the world. That's been demonstrated through COVID.
Ang monkeypox ay masasabing kapamilya ng smallpox. Karamihan sa mga kaso ay mild lamang at kaagarang gumagaling ang nahawa sa loob ng ilang linggo. Maaring magsimula ang sintomas 5 araw hanggang 3 linggo kasunod ng exposure sa virus. Ilan sa mga maagang sintomas ay ang lagnat at pananakit ng katawan.
You can get those enlarged lymph nodes, headaches, feeling tired and lethargic. And then it can be followed by a rash 1 to 3 days longer. The rash is flat, then develops blisters and then pus and then scabs.
Ang butlig o pantal ay maihalin tulad sa chickenpox. At ang mga taong nahawa nito ay kadalasan may malapitang contact sa mga hayop na apektado ng virus. Bihira din ito kumalat sa pagitan ng tao sa tao.
It's spread by skin-to-skin contact when the lesions are present. And also it can be spread through droplet exposure. But usually you need to have quite prolonged contact.
Ang mga kaso na naitala sa labas ng Africa ay sinasabing konektado sa mga bumiyahe sa ibang bansa. Sinabi ng isang professor ng International Public Health sa London, School of Hygiene and Tropical Medicine na si Jimmy Whitworth. Ang pagtigil sa routine vaccination ng smallpox simula nang ito'y mawala ay maaring dahilan ng pagtaas ng mga kaso nito.
It's clear that smallpox vaccine does give some cross-protection against monkeypox. And giving smallpox vaccination to people who are at high risk of being exposed to monkeypox or indeed shortly after they've got it will prevent them from getting the infection.
Kumpirmado ang mga kaso ng monkeypox sa United Kingdom, Spain, Portugal, Italy, Belgium, Sweden, United States at Canada. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga epidemiologist ang pinanggalingan ng pagkalat. Paliwanag ng epidemiologist ng University of New South Wales na si Raina McIntyre, isa sa patuloy na inaalam ay kung ang mga tao ba na walang sintomas ang nagkakalat ng impeksyon.
People are speculating because they can't explain how so many cases have popped up in so many places. They're speculating there may be some asymptomatic transmission. So doing blood tests on lots of people and checking to see if there are people who've been exposed to it but didn't get symptoms will help unpick that.
isang malaking bilang ng mga kaso ay mula sa mga gay o bisexual na mga lalaki. Kaya naman, hikayat ni Professor Chant sa mga lalaki na nakikipagtalik sa lalaki na i-monitor ang mga kakaibang pantal o butlig o sugat.
And to contact by phone the sexual health clinic or GP without delay if they have any concerns. It is important to be particularly vigilant if you've returned from overseas from large parties or sex on premises venues overseas.
Paalala ng World Health Organization na dapat maging maingat laban sa virus at sakaling magkaroon man ng mga kakaibang sintomas ay kaagarang magpasuri sa espesyalista. Ang mga impormasyon sa ulat na ito ay gabay lamang. Para sa karagdagang payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon, mainam na kumonsulta sa iyong doktor. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Healthy Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.